den, dámy a pánové, já vás vítám u další přednášky kurzu kognitivní funkce teorie a praxe. Tentokrát náplní naší přednášky bude mapování kognitivních funkcí. Oproti minulým přednáškám se trochu víc uchýlíme k historickým poznámkám, protože, jak uvidíte, historie nám pěkně chronologicky objasňuje postupy, kterými se postupně vlastně kognitivní funkce mapovaly. Začneme ve Vídni počátkem 19. století, kde žil Franz Josef Gall, který byl anatomem. Jeho postavení však v neurovědách je poněkud zvláštní. Franz Josef Gall je známý jako zakladatel zvané frenologie, nebo jeden z představitelů frenologie, protože nebyl pouze jediný. On měl poměrně dobrou myšlenku, tu původní myšlenku, ale to, jak pracoval dál s tou myšlenkou, bylo scestné a proto frenologie je považována za pravědu, pseudovědu. On vysvětloval rozdíly mezi lidmi, protože lidi se mezi sebou liší rozdílnými vlastnostmi, rozdílnou charakteristikou. Tak to, co se hodnotí jako přínos, je, že spojoval oblasti jednotlivých vlastností a charakterů s mozkem. Patřil tedy těm zastáncům, že vlastnosti osobnosti jsou záležitosti mozku, mozkové aktivity, a předpokládal, že tak, jak se lidi mezi sebou liší a jsou mezi nimi rozdílné vlastnostmi, tak určité oblasti, které souvisí s těmito vlastnostmi, hypertrofují nebo atrofují. To znamená, když má někdo dobrou paměť, nebo má dobrou pozornost, nebo je dobrosrdečný, tak předpokládá, že v mozku jsou určitá centra a dobrosrdeční lidé budou mít centrum dobrosrdečnosti hypertrofované. Ti, kteří nejsou dobrosrdeční, budou mít naopak hypertrofované. To souvisí v podstatě v současné době a ukážeme si to s tím, že dnes víme, že určité kognitivní funkce souvisí ne s určitou oblastí jedinou, ale s určitým okruhem. Ale lze říci, že do určité míry spojujeme určité vlastnosti, charakteristiky osobnosti s určitými místy a v tom patří tedy další primát Franzu Josefu Gallovi. On ovšem neměl moc dobrých nástrojů k dispozici, aby mohl ověřovat tyto své hypotézy, protože v podstatě mozek mohl prohlížet až na pitevním stole a to už bylo pozdě. Takže on ale předpokládal, že tak, jak se hypertrofují určité oblasti, tak díky těm hypertrofovaným oblastem dochází k vybavení kalvy a vyšetřoval tedy své pacienty tak, že ohmatával jejich lebky a interpretoval různé výběžky tak, že je to vlastně hypertrofie určitého centra a posuzoval tedy vlastnosti lidí podle toho, jak měli vyvinuté různé výběžky na hlavě. Takže to je frenologie učení Franze Josefa Galla, které na jednu stranu mělo zajímavé myšlenky, na druhou stranu to, jakým způsobem byly ty myšlenky propagovány, řadí tento směr mezi pseudovědy. S trochu jinými postupy ukázali neurovědci v polovině 19. století, že Franz Josef Gall měl něčem pravdu. Oni byli totiž schopni prokázat, že při postižení určité oblasti mozku dojde k postižení funkce mozku. Jedním z prvních byl například Jean-Pierre Broca, který ukázal u pacienta s postižením frontální kůry postižení řeči. Dnes se pro postižení oblasti, které se říká Brockovo centrum, se používá termín motorická afázie, to jsou pacienti, kteří rozumí, co jim ostatní říkají, ale nejsou sami schopni produkce řeči. Proto se mluví o motorické afázii, Karl Wernicke o něco později popsal na souboru několika pacientů, pacienty s takzvanou senzorickou afází. To byli pacienti, kteří byli schopni mluvit, ale nebyli schopni adekvátně rozumět. Těmto pacientům postižení tohoto druhu se říká semantická afázie. Takže to byly, a byly to vlastně patologové, kteří ukázali na souvislost postižení motorických funkcí nebo kognitivních funkcí a postižení určité oblasti mozku, protože nebyly zobrazovací metody, jako máme v současnosti, a bylo možné vlastně hodnotit až ten mozek na pitevním stole. U kazuistiky Jeana Pierre Broky se zastavíme, protože ta je zajímavá. On totiž ten svůj objev udělal na jednom pacientovi. Jednalo se o 51-letého pacienta z útulku Bicêtre, kterého odborná veřejnost zná pod přezdívkou Tantan. Tento pacient se v roce 1861 dostal na chirurgické oddělení do péče chirurga Paula Pierre Broky. Komunikoval pouze pomocí gest a opakovaného bezvýznamného zvuku tan, který používal na pořád repetitivně, opakovaně na všechny možné odpovědi. Mluvené řeči přitom rozuměl a po rozumové stránce byl v pořádku. Schopnost plynulé řeči ztratil kolem 30. let a později mu postupně ochrnula pravá ruka a noha. Na chirurgickém oddělení pacient zemřel a byl pitván Brokou. Broka zjistil výrazné porušení mozkové tkáně velikosti vejce v levém čelním valoku. Broka dospěl k závěru, že poškození této části mozku vedlo ke ztrátě schopnosti mluvit a později i k ochrnutí. Oblast levého čelního loku byla prohlášena za centrum řeči a na počest autora popisu je toto místo nazýváno jako tzv. Broková oblast. Zajímavé však je, že podobné kazuistiky v podstatě pozorovali jiní lékaři před Brokou a dokonce daleko dříve, například Jean-Baptiste Villand v roce 1825, Mark Dax v roce 1836 anebo Ernest Abutin ve stejném roce. Ačkoliv pozorovali podobné změny a dokonce u více pacientů, že Broka to popsal u jednoho jediného pacienta, oni své pozorování nepublikovali, čemu neudělali dostatečnou publicitu. A znám je tak především Paul Broka, podle kterého je tedy tato oblast pojmenována. Z toho plyne poučení, že i kazuistika o jednom jediném pacientovi může být velice významná a může změnit pohled na mnohé věci. Proto se nebojte a kdykoliv narazíte ve své praxi na něco neobvyklého a nezvyklého, podívejte se, jestli to bylo publikováno, jestli je to popsáno a pokud ne, tak to publikujte, protože to může být nesmírně významné. Další takovou významnou kazuistikou v neurovědách je kazuistika Phineas Gage. Phineas Gage byl předák na stavbě železnice, který byl velice pečlivý, svědomitý a svoji práci zvládal dobře, jako předák měl na starosti několik dělníků. Všem jednoho dne se stalo, že mu pěchovadlo, což byla tedy kovová tyč, projela skrz lebku. Na tomto obrázku vidíte defekt té lebky, lebka, která se zachovala. To pěchovadlo projelo skrz levou očnici a prošlo přes frontální laloky, především přes levý frontální lalok středem a vidíte ten defekt na kalvě, kudy to pěchovadlo prošlo. K překvapení všech Phineas Gage své zranění přežil když mělo to své následky, trpěl pourazovou epilepsií. A v tehdejším tisku to byla velká senzace. Zdálo se tedy, že frontální lalok není důležitý, protože postižení nevedlo k výraznému funkčnímu postižení. Ovšem, není to pravda. Ošetřující lékař Phineas Gage si povšiml, že Phineas Gage nebyl starý dobrý Phineas Gage. Staly se u něho velké změny, a to především povahové změny. Z člověka, který dřív byl pečlivý, svědomitý, se najednou stal člověk, který byl nestálý, liboval si v hrubých výrazech, nadávkách, byl iritabilní, nespolehlivý a nebyl schopen vrátit se do svého původního zaměstnání. Pracoval, když sehnal práci, tak pouze na určitou přechodnou dobu, byl nestálý, nikde dlouho nevydržel. Na tomto obrázku vidíme rekonstrukci, která byla provedena v časopisu Science pomocí nových zobrazovacích metod. Bylo modelováno, k jakému postižení došlo a jak přesně to pěchovadlo prošlo tím mozkem. Ty změny povahové popsal ošetřující lékař Hallow a jsou v podstatě klasickou ukázkou povahových změn, organických povahových změn po postižení, při postižení prefrontálního haloku. Je to tedy oblast prefrontální kůra, která souvisí s povahovými vlastnostmi člověka. Při demenci, například frontotemporální demenci, kde je postižena především frontální kůra, dochází především k výrazné změně osobnosti člověka, k charakterovým změnám. V novodobé historii je popsána další kazuistika, která v mnohem napodobuje Phineasa Gage. Phineas Gage, když byl popsán jeho případ, tak nebyly vůbec rozvinuté metody neuropsychologie nebo psychologie vůbec. Takže nebylo k dispozici měření kognitivních funkcí. Ale na této tabulce vidíte srovnání vlastně Phineasa Gage a srovnání dalšího pacienta, který prodělal velice podobné traumatické postižení mozku, které postihlo především prefrontální kůru. Také tento pacient zastával poměrně významnou, jako řekli bychom, řídící funkci. Byl to seržant a pracoval v armádě a měl před sebou poměrně slibnou kariéru. Při postižení při autonehodě došlo ovšem k postižení té prefrontální kůry a došlo k dramatickým změnám, především v jeho sociálním životě. A on se rozvedl, pak se několikrát oženil, ale byl nestálý a v podstatě opět se rozvedl. A nebyl schopen udržet si žádné stabilní zaměstnání a vystřídal několik zaměstnání a nakonec nejčastěji dělal poslíčka, roznášel noviny, což neodpovídalo jeho premorbidnímu IQ, které se pohybovalo kolem 119, a tento pacient byl podrobně vyšetřen, ne přímo po tom úraze, ale s odstupem. Zjistilo se, že jeho premorbidní IQ podle jeho verbálních schopností bylo přibližně 119 a nezjistilo se, že by úraz nějak výrazně změnil jeho IQ. To IQ, když se opět testovalo pomocí nových metod po postižení pomocí testů IQ, tak neukázalo žádný výrazný pokles. My si také říkali, že prefrontální kůra souvisí s exekutivními funkcemi, s řídícími funkcemi, a že test IQ je poměrně němý k postižení této oblasti. Že tady vidíte na tomto příkladu, ten pacient, ačkoliv byly pozorovány změny, především vlastnosti, charakteru, v osobnosti, jeho IQ zůstalo stejné. Ovšem při podrobném testování některými testy se ukázalo, že v některých testech, především těch řídících exekutivních funkcích, ten pacient selhává. Na dalším obrázku tady vidíte rozložení těch jeho kognitivních funkcí, které, co se týče vizuálního vyhledávání nebo motorické rychlosti, byly v pořádku. Na té tabulce v podstatě jsou vidět takzvané hrubé skóre, které pak, když je 10, tak znamená normu. Takže on v mnohých těch funkcích byl nad normou, byl ten jeho výkon. Ale pak, když se aplikoval test, podobný test, jako je test cesty, kdy se má sekvenovat mezi čísly a písmeny, tak ten pacient výrazně chyboval a nebyl schopen správně sekvenovat mezi čísly a písmeny. Podobně selhával v takzvaném Strupově testu, o kterém jsme si říkali, že je také vlastně test, který testuje prefrontální funkce. Takže se ukázalo, že opravdu v některých těch takzvaných exekutivních funkcích tento pacient chybuje. A jsou to tedy funkce, které jsou vázány na prefrontální halok. Na rozdíl od IQ, které nevypovídá nic o prefrontálním haloku. Nebyly to však pouze kazuistiky, které by spojovaly postižení a výpad určité funkce. V historii jsou zajímavé i kazuistiky pacientů, kteří měli vrozený defekt lebních kostí nebo poúrazový defekt lebních kostí. A toho využíval italský neurofyziolog Alberto Mosso, který u pacientů s tímto defektem byl schopen sledovat jejich prokrvení mozku, sledovat jejich cévy, protože měli defekt těch lebních kostek, takže viděl na pleny mozkové a na cévní zásobení. A on si povšiml, že kdykoliv se ti pacienti věnovali nějaké aktivitě, kognitivní, čtení, počítání, docházelo k zvýšení prokrvení mozku. Takže Alberto Mosso byl první, který dával do souvislosti zvýšené prokrvení pomocí zaznamenávání pulzu mozkových cév, zvýšené pulzace s kognitivními funkcemi. A je tedy první, který dává do souvislosti určitou funkční změnu s kognitivními funkcemi. V další historii John Felton popsal v roce 1928, publikoval v časopise Brain, pacienta, který měl arteriovenózní šant, to znamená měl cévní abnormitu, kdy chyběly kapiláry a docházelo ke spojení mezi artérií a vénou, a takováto malformace se projevila tím, že pokud, že to bylo v oblasti occipitální kůry, tak pokud ten pacient měl za úkol provést nějakou vizuální úlohu, například číst nebo porovnávat obrázky, tedy dochází k aktivaci occipitální kůry, tím, že došlo ke zvýšení prokrvení v této oblasti, došlo ke zvýšení šelestu a tento šelest byl slyšitelný. To znamená, John Fulton popisuje vlastně podobný děj jako Alberto Mosso, akorát, že jinou vyšetřovací technikou, pomocí šelestu, pomocí vyšetření tedy zvuku. ale vyšetřuje podobný děj. Poprvé s objevením radiofarmák bylo možné sledovat perfúzi, prokrvení u lidí in vivo, bez toho, že by byli nějak postižení. V 60. letech Lassen a Ingvar používají zobrazení pomocí izotopu kryptonu, nejdříve později xenonu a scintilačních detektorů. To byl základ, který dále pokračuje pomocí nových zobrazovacích metod. S jiným postupem se setkáváme ve studiích Willera Penfielda. Ten v rámci studií, kdy hledali epileptické vložisko u pacientů, u farmakorezistentních pacientů, kterých nepomáhala léčba, tak jedním z možných řešení je, že se ta postižená část, která generuje ty epileptické vlny a je příčinou toho epileptického záchvatu, tak odstraní pomocí chirurgického zákroku odstraní ten fokus, to ložisko toho epileptického zákroku. A pro přesné mapování, kde to ložisko je, se používá tzv. Zanořených elektrod, protože povrchové EEG bývá mnohdy nepřesné. A při zanoření těchto povrchových elektrod se využívá také toho paradoxního jevu, že ačkoliv nás mozek informuje o bolestech a objemech, které se dějí v našem těle a v našem okolí, tak sám je vůči bolesti necitlivý. Takže je možné provádět hlubokou mozkovou stimulaci u pacientů, kteří jsou v podstatě přivědomí, a kladou se tedy ty stimulační elektrody do mozku, kde se předpokládá, že je to ložisko. Při té stimulaci se vybaví ten epileptický záchvat. Tím se ozřejmí, že jsme přesně v tom místě, kde dochází k tomu patologickému vzniku toho epileptického záchvatu. Ovšem při těchto výzkumech došlo k tomu, že se hledá ta oblast, tak při té stimulaci ti pacienti, protože byli přivědomí, najednou začali udávat, že něco cítí, nebo si vzpomínají na určité výjevy ze svého dětství, nebo z mládí, nebo najednou byli schopni popisovat určité scény, určité věmy, chutě. Ukázalo se, že především to byly tedy studie, kdy se hledala oblast temporální mlaloku, kde to souvisí s paměťovými stopami. A to, co se tedy stimulovalo, byly určité oblasti, kde jsou uloženy ty paměťové stopy. Takže to byl další ukázka toho, že když stimulujeme určitou oblast, můžeme ji aktivovat a může se objevit například v oblasti toho temporálního laloku nějaká vzpomínka. Takže když shrneme metody mapování mozku, které v současnosti máme, tak můžeme říci, že to, co se použilo především dříve pomocí kazuistik, ale je to účinná metoda, i dnes stále se dějí mozkové příhody, tumory, které jsou lokalizovány různě. Takže určitá destrukce nebo stimulace mozku, například při té hluboké mozkové stimulaci, vede ke změně chování nebo prožívání. A když víme, že kde se tedy stala ta destrukce nebo kde se stimuluje, můžeme spojovat tyto oblasti s určitými tedy vlastnostmi děj. Na druhou stranu můžeme měnit určité chování či prožívání, a při změně toho chování či prožívání můžeme měřit odpověď mozku pomocí EEG, pomocí pozitronové emisní tomografie, funkční magnetické rezonance a můžeme tedy sledovat změnu v celém mozku. V této druhé části, kdy se vlastně obrací to paradigma, ten postup, budeme mluvit druhé části. Samozřejmě ta destrukce a stimulace mozku destrukce se nedělá záměrně. Destrukci můžeme tedy sledovat pomocí těch organických lézí, jak jsme si řekli, pořád jsou pacienti s cévými příhodami a protože se používají moderní nástroje, nemusíme čekat, až ten pacient zemře, aby jsme pitvali jeho mozek, ale pomocí zobrazovacích metod vidíme, kde dochází k tomu postižení. Jsou některé moderní způsoby stimulace mozku, kdy nemusíme být invazivní, nemusíme pronikat do mozku a jednou z takových neinvazivních stimulací je repetitivní transkraniální magnetická stimulace, o které budeme mluvit v příští přednášce. Zobrazovací metody tak v současné době výrazně pomáhají v mapování kognitivních funkcí. Když to vezmeme postupně, tak vlastně první zobrazovací metodou bylo rentgenové záření. Použití rentgenového záření však nevedlo k výraznějšímu objasnění vztahu mezi mozkem a chováním, protože při zobrazení, při aplikaci rentgenu na oblast hlavy se nám zobrazí lebka, ale nezobrazí se nám mozek. Takže toto vyšetření z pohledu funkčnosti tedy není nějak přínosné. Jiná aplikace rentgenového záření však již přinášela důležité informace a počítačová tomografie nám umožňuje lokalizovat postižení mozku, některá postižení, ne všechna, ale již umožňovala dávat do vztahu změnu chování a kognitivních funkcí s určitou oblastí změn u pacienta in vivo. Na obrázku vlevo vidíte hematom po úraze hlavy v oblasti temporoparietální. Na tom pravém obrázku vidíte asymetrii jednak komor a dále pak vidíte níž epidurální krvácení v oblasti frontální kůry a v oblasti temporoparietální. Takže u takového pacienta už bychom mohli dávat do souvislosti změnu kognitivních funkcí zároveň s tím postižením. Ještě dále nám umožňuje podrobnější změny mapovat magnetická rezonance, která je daleko citlivější a je schopna rozeznat bílou a šedou hmotu mozkovou. Takže je schopna lokalizovat i daleko menší změny ischémie a dávat do souvislosti se změnou kognitivních funkcí. Všechny tyto aplikace jsou ale aplikace strukturálních zobrazovacích metod, kdy dochází tedy ke změně struktury, vlastnosti, atrofii, postižení, ale neukazují na ještě drobnější funkční změny. Většinou jsou to tedy změny, které jsou patrné až u pacientů s určitou symptomatikou. Funkční zobrazovací metody se rozvíjejí od poloviny minulého století, kdy se objevuje pozitronová emisní tomografie, pak levnější aplikace izotopových metod, známá pod přezdívkou PET chudých, jednofotonová emisní tomografie, protože je výrazně levnější a používá se tedy v klinické aplikaci než ve výzkumu, i když s rozvojem senzorů a počítačových metod se v poslední době i SPECT může pochlubit dobrou rozlišovací schopností. A v 90. letech se pak objevuje aplikace magnetické rezonance, která se nazývá funkční magnetická rezonance. O těchto funkčních zobrazovacích metodách si povíme něco více v následující části. tři pozitronové emisní tomografii se vpraví radioligám intravenózně do cévního řečiště a chová se v podstatě jako označuje nám to průtok krve, takže si můžeme zobrazit, jak se jednotlivé oblasti prokrvují. V případě fluorodeoxyglukózy trvá 35 minut doba od aplikace do doby, než se začne se skenování. V případě radioaktivní vody je ten čas daleko kratší. Pacient zajede do skeneru, který registruje radioaktivní záření, které vychází vlastně z pacienta a je přímo uměrněn tomu, jak moc je jeho mozek prokrvován nebo jak moc je vychytáván fluorodeoxyglukóza mozkem.
Aktivita spotřebě kyslíku, spotřebě glukózy a pokrmení té které oblasti. Tak to vypadá aktivita perfuze, zaznamenaná pomocí jednofotonové počítačové tomografie. Jedná se o tři řezy mozkem, transverzální, sagitální a koronární u jednoho pacienta. Ty sloupce se mezi sebou liší pouze barevnou škálou, která se používá. A každý z těch zobrazovacích lékařů, kteří popisují ty snímky, tak používá trošku jiné zobrazení, takže vidíme něco jiného. A tady vidíme, že je především aktivní oblast podkorová, bazální ganglia, talamus, mozeček, má výraznou intenzitu vychytávání toho evidenciem značeného HMPAO, které nám ukazuje na intenzitu prokrvení těch oblastí. Vidíme tam také výraznou intenzitu v oblasti occipitální kůry a v střední části cingula. Nukleární zobrazovací metody jsou do určité míry limitované izotopy, které jsou k dispozici. Na této tabulce vidíte PET radiofarmaka a SPECT radiofarmaka. A ty radiofarmaka do určité míry odrážejí rozdílné parametry. Můžeme tedy pomocí PETu nebo SPECTu registrovat regionální mukozový metabolismus mozku nebo regionální průtok, ale můžeme registrovat také stav receptorů, dopaminových transportérů nebo serotoninových receptorů a samozřejmě s postupujícím vývojem se vyvíjejí další acetylcholinové receptory, nikotinové receptory, glutamátové receptory. Takže můžeme měřit celou škálu nejenom receptorů, ale také intenzitu neurotransmisí, nejenom regionální metabolismu. Další metodou zobrazení mozku je funkční magnetická rezonance, která využívá principu, že oxy a deoxy glukóza má rozdílné magnetické vlastnosti a magnetická rezonance je schopna detekovat změnu těchto magnetických vlastností. Další při funkční magnetické rezonanci se používá nebo může se používat tzv. Blokové schéma, kdy po určitou dobu je klid a po určitou dobu je aktivace nějakou testovou úlohou. A tyto bloky se pravidelně střídají. Během toho vyšetření tou funkční magnetickou rezonancí ta rezonance provádí opakovaně skeny, rychlé řezy. A to, jak se opakují ty bloky v sekvenci klid, aktivace, vidíte znázorněno na tom grafu a při pozdější analýze počítačové si vlastně dá vykreslit, jak určitá oblast přesně koreluje s těmi bloky, jak si odpovídá. Takže vidíte, že při této úloze nám tam svítí oblast parietální kůry, potom obou straně a ta oblast svítí vždy, když dojde k aktivaci té oblasti a měří se tedy změna signálu klid versus aktivace, klid versus aktivace. Takže v klidu je ta perfuze nižší při aktivaci určitou úlohou dochází v této oblasti parietální kůry ke zvýšení toho signálu a ke zvýšení prokrvení. Funkční zobrazovací metody dovolují sledovat celou plejádu dějů a neslouží nám pouze k mapování kognitivních funkcí. Naším předmětem je ovšem jsou kognitivní funkce a z časových důvodů si nemůžeme dovolit, kdyby to bylo velice zajímavé mluvit o dalších aplikacích, ale přesto jenom v krátkosti si naznačíme, neurofyziologické změny, které se objevují v průběhu vývoje. Na tomto obrázku je vidět metabolická aktivita v průběhu jednoho roku, která ukazuje, jak se drasticky mění intenzita metabolismu v mozku u jednoměsíčního novorozeněte v deaktivaci především v oblasti bazálních ganglií a postupně se objevuje i ta aktivace celé kůře, nejen v těch podporných oblastech, ale vidíte, jak se postupně zapojují a výrazně aktivují oblasti korové. Tento obrázek znázorňuje změny metabolismu mozku ještě v delším časovém horizontu a v dolní části pak vidíme znázorněny množství neuronů v oblasti kůry. Víme, že se narodíme s určitým počtem neuronů a ty neurony nám spíš ubývají, ale tak, jak se učíme, jak se zdokonalujeme, tak můžeme vlastně svoji síť posilovat tím, že nám raší nové synaptické spoje a čím více učíme a poznáváme, tak tím je ta síť bohatší. Chlorodeoxyglukóza odpovídá především množství synapsí, protože odráží metabolické děje na synapsí, které jsou velmi energeticky náročné, proto dochází k výlevu neurotransmiterů. A na tomto obrázku je vidět, že nám tedy stoupá postupně ta metabolická aktivita. To maximum je v dětství, v adolescenci a pak dochází jej, který je popisován jako tzv. Synaptický pruning, synaptické prořezávání, kdy dojde k takovému programovému načasovanému odumrtí určitých synapsí, které nejsou používány a má to vlastně fyziologickou výhodu, se zesílí intenzita té synaptické sítě, on se posílí ty spoje, které jsou používány a nakonec uvede k zrychlení. Takže to není nic patologického, ale také ten obrázek může naznačovat, proč se děti a hlavně tedy v dětství tak výrazně jsme schopni dobře učit, protože tam výrazný metabolismus a tak to toho mozku je výraznější, tímco v dospělosti dochází postupně s postupujícím stárnutím dochází k snižování metabolismu mozku. Pokud budete v klidu, bude vám aplikována chlorodeoxyglukóza nebo radioaktivní voda, která označuje prokrvení mozku a budete mít zavřené oči, tak dostanete takovýto obrázek, který vidíte, který ukazuje klidovou aktivitu při zavření očí, vymizí nám tedy aktivita v oblasti occipitální kůry a je především ta větší aktivita předních částek mozku, které jsou aktivnější, to je ta žlutá a červená barva. V případě, když byste leželi ve skeneru a pustili by vám nějakou kurvu, tak by došlo k zvýšení metabolismu, prokrvení vlastně temporální kůry a to odpovídá tomu, co znáte z anatomie, že došlo by závity, oblast horního temporálního měru je aktivována přístupových plohách, protože zpracovává sluchové informace. V případě, že byste řešili nějakou zrakovou úlohu a byl by vám prezentován nějaký vizuální materiál, tak jako tomuto zdravému dobrovolníku, tak vidíte, že dojde k zvýšení perfuze v oblasti occipitální kůry. Tedy to, co pozoroval Walton v roce 1928 Šelest v oblasti occipitální kůry, tak tady vidíte pomocí moderních zobrazovacích metod. Pokud bych vám řekl, abyste si vybavili ten obrázek, který jste viděli před chvílí, byla by to tedy otázka vizuální paměti, tak by se vám aktivovaly oblasti, které se spojení té pamíkové stopy mezi hipokampem a aktivitání úlohu. Se nám v podstatě znovu přehrává a aktivuje se nám ta síť, která byla aktivována při té prezentaci. Informace se může lišit to, v jaké modalitě k nám přichází, a také je zpracovávána tedy adekvátní sítí neuronů. Když budeme se dívat na slova, tak budeme aktivovat především vizuální úlohu, digitální úlohu. Zatímco, když budeme slyšet slova a samá slova, budeme aktivovat temporovarietální úlohu. V tomto obrázku vidíte, jak se lišila aktivita prokrvení jedinců, kteří byli vystaveni zrakové nebo sluchové úloze. Když bychom šli do detailu, mohli bychom teoretizovat, kdybychom měli velice přesné zakrvovací metody a promítali se stejná slova, dali to, navzájem jsme odečetli vlastníky, tak by se nám teoreticky měla zobrazit oblast, kde je význam toho slova, protože by ta prezentace slyšeného a viděného, pokud by byla stejná, tak by mělo zůstat stejné to oblast toho významu toho slova. V případě, že bychom prováděli nějakou jednoduchou motorickou úlohu, tak bych překvapil, že by se nám aktivovala motorická kůra, tedy gyrus precentralis a také oblast prefrontální kůry, která souvisí s plánováním pohybu. V případě, že byste měli při vyšetření vystavení úloze typu smozinský test třídění karet, který jsme si ukazovali minule, nebo v případě testu běží, tak byste aktivovali především frontální aloky, které souvisí s exekutivními funkcemi. Tady vidíte další obrázek tímto mozkem pomocí binoktové misní tomografie a je to při jednom zvláštním stavu. Můžete se zamyslet, jaký stav by to mohl být. Na té pravé straně vidíte zase škálu, ta červená je maximální intenzita, žlutá je menší, až černá vlastně není žádná intenzita, není žádný průtok mozku, tak co byste řekli, můžete si typnout, jaký stav to je. Je to klinická smrt. Při klinické smrti SPECT je jedna metod, které se dají použít k tomu, že došlo k klinické smrti, smrti mozku, mozek není aktivní, vy vidíte pouze zbytkovou aktivitu v oblasti cév. Takže to, co vidíte v žlutě a v červeně, tak to jsou jenom oblasti podkožní, ale mozek nemá žádnou aktivitu. To je všechno funkční zobrazovací trval, ten karanční doba trvala o 50 sekund déle. To znamená, dnes uzavřel, že je potřeba 50 sekund na to, aby jsme zpracovali, odlišili tu barvu. Takže takové to jednoduché měření se v podstatě aplikuje dnes na nové zobrazovací metody. Samozřejmě jsou i jiné metody, už je velká diskuze, zda lze takto měřit všechny mentální funkce. Ale mnoho studií s touto metodou subtrakce vychází z této metody a používá ji. Tady můžete příklad subtrakce, kdy se porovnávají dva stavy. Na tom prvním řádku vidíte rozdíl, který vznikl odečtení stavu, kdy byl člověk v klidu a měl otevřené oči versus byl v klidu a měl zavřené oči. Ten rozdíl byl tedy ve vizuální zpracování a jak víme, vizuální kůra je v oblasti occipitálního lobu a vidíme, že ten rozdíl v té aktivitě, té perfuzi se zobrazil v těch oblastech occipitální kůry. Ta metoda subtrakce je nesmírně důležitá, protože samozřejmě nemělo by se to stát, ale mohlo by se to eticky stát, že je při tom vyšetření nějaký šum, neustálý šum, nebo je něco slyšet. Ale slyšíme to se zavřenými, jestliže máme zavřené oči, slyšíme to, když máme otevřené oči, takže tato podmínka se nám vyruší, protože je to přítomno stále, ale jediné odlišení mezi těmi dvěma úlohami je otevření očí. Takže se nám vyruší všechno to, co je stále a zůstane jenom to, v čem se to liší. Můžeme jít ale samozřejmě dále a můžeme odečítat stav, kdy se díváme na obrazovku, na které se objevují jména versus díváme se na obrazovce, na které nic není. Tento stav je zase aktivována vizuální kůra, ale už je to daleko širší oblast vizuální kůry, která přechází temporálně. Můžeme ale pokračovat dál. Můžeme odečítat stav, kdy čteme nahlas jména, která vidíme na obrazovce, a druhý stav je pouze sledujeme ty jména na obrazovce. Tento stav se liší v tom, že používáme řeč, používáme motorickou kůru, která se aktivuje. Na obrázku dále vidíme aktivaci v oblasti temporální kůry, mluvíme, takže se také pohybují naše řečové svaly, aktivuje se mozeček, temporální kůra, protože to slyšíme. A další úloha může být, kdy máme vymýšlet slovesa, prezentují se nám na obrazovce jména a my máme vymýšlet slovesa, která souvisí s těmi jmény. Například, když se tam objeví koláč, jsme řekli pec, když se tam objeví auto, tak jsme řekli jet. Takže to je generování slov versus jenom pasivní čtení toho, co se objeví na obrazovce. A ten rozdíl při tom odečtu se objeví v oblasti prefrontální kůry a kontralaterálně v oblasti mozečku. A to je úloha, která je velice podobná takzvané verbální fluenci, kdy generujeme, vymýšlíme slova, a to je úloha, kdy se aktivuje prefrontální kůra vlevo, kolumu praváku, samozřejmě většinou vlevo, a kontralaterální mozeček. Takže to je metoda subtrakce, která se poměrně hojně využívá mapování oblastí, které souvisí s určitou tak se aktivuje především oblast dorzolaterální prefrontální kůry, a to obou straně, zase se to zjistilo pomocí metody subtrakce, kde se pasivně sledovala obrazovka a pohybovalo se nějakou myší a prováděla se ta úloha. Takže to dvě úlohy proti sobě se lišily jenom v tom, že se provádí ta úloha. Vznikají celé mapy, takže si můžeme podívat, metaanalyzovat některé studie a podívat se, jak se ty studie mezi sebou liší, a tohle je ukázka takového přehledného článku Kambesiáni Berga, který ukazoval jednu doménu za druhou a shrnoval, které zobrazovací metody do roku 2000 byly použity, či zobrazovací metody, a ukazoval, které oblasti se aktivují. Na tomto obrázku je vidět, jak je poměrně difuzní oblast aktivována při různých úlohách na pracovní paměť. Převažuje prefrontální kůra a parietální kůra, ale objevuje se i aktivace v oblasti occipitotemporální, oblast mediální oblasti v předním cingulu a také aktivace mozečku. A závisí do určité míry o jaký subtyp té pracovní paměti také jde. Můžeme použít ale trochu jiné schéma, které nevychází jenom ze subtrakce, ale vychází vlastně z parametrického stěžování. Tady je příklad takzvaného NBAC testu, o kterém jsme si říkali, že je to test, který testuje především pracovní paměť, kdy ten dobrovolník si má pamatovat, má zareagovat vždycky na číslo nebo na písmeno, ale které bylo 1, 2 nebo 3 kroky nazpět, na to samé písmeno, které se objevilo 3 kroky zpátky. Tím, jak se stěžuje ta úloha, čím víc tedy má pamatovat těch písmen nazpátek, tak tím víc zrůstá aktivita v oblasti prefrontální kůry, v oblasti parietální kůry a v oblasti mozečku bilaterálně. Takže jak se zvětšuje zátěž té pracovní paměti, tak se paralelně zvyšuje aktivace v těchto oblastech. Pokud budete mít postižení kdekoliv v této oblasti, tak může dojít k postižení pracovní paměti. Aby jsme ovšem nezdůrazňovali jenom ty nejnovější high-tech technologie, tak se musíme pokorně vrátit k elektroencefalografii, která v poslední době díky využití nových statistických metod a použití softwaru se opět objevuje na scéně funkčních zobrazovacích metod. Jednou z možností využití EEG mapování kognitivních funkcí je takzvaná koherence. EEG, jestli jste se s ním už setkali, tak je v podstatě záznamem křivek, podobně jako je záznam, podobně jako vypadá záznam EKG. EEG mapuje ale elektrickou aktivitu mozku a v závislosti na tom, kolik máme elektrod na hlavě, tak tolik kanálů se nám zobrazuje. EEG koherence vychází z toho, že určité elektrody, které jsou rozmístěny tedy na skalpu, snímají elektrickou aktivitu a jejich aktivita může být do určité míry podobná. A ta podobnost koherence vychází z toho, že ty dvě oblasti spolu spolupracují nebo mají podobný generátor. Třetí oblast, která je nás společně ovlivňuje, jsou tedy v nějakém funkčním vztahu. V čím větším funkčním vztahu jsou, tím jejich aktivita koreluje. Takže ta hodnota kordance se pohybuje od 0 do 1. Vidíte, ty koherence můžou být rozdílné. Koherence první 0,24 ukazuje, že ty křivky jsou si poměrně blízké a podobné a pravděpodobně tedy ty oblasti, nad kterými ty elektrody jsou, spolu do určité míry souvisí daleko více než v tom druhém případě. V tomto obrázku je praktická ukázka toho, jak se mění vzájemné spojení těch oblastí, které spolu spolupracují, a koherence v pásmu theta 4 až 7 Hz. V případě exekutivní úlohy, kdy se má přepínat pozornost. Switch přepnutí pozornosti, jako je například přepínání pozornosti při testu cesty P mezi čísly a písmeny versus nějaký stacionární stav, tak dojde k výraznému zvýšení spolupráce předních částí mozku, které jsou reprezentovány těmi body, to ty jednotlivé body odpovídají elektrodám, frontálním elektrodám, které se výrazně propojují s elektrodami v oblasti parietální kůry a occipitální kůry. Takže i EEG nám může ukazovat, jak roste funkční aktivita a propojení jednotlivých oblastí mozku při určitých úlohách. Funkční zobrazovací metody však dovolují měřit a zjišťovat i další jevy vztahu mozku a chování nejenom, které oblasti se aktivují při různých neurokognitivních testech, neuropsychologických testech. V tomto obrázku je vidět výsledek studie, která byla publikována v časopisu Brain a která ukazuje, které oblasti se aktivují při vlastném podnětu, když probandi konzumovali čokoládu. Ta studie byla velice chytře vymyšlena. Ono totiž, když se používaly funkční zobrazovací metody k oblasti ke zkoumání toho, aby se zjistilo, které oblasti, které aktivity jsou příjemné nebo nepříjemné, tak bylo těžké rozhodnout, když se používaly nepříjemné podněty, jestli je to reakce na nepříjemný podnět, anebo na určitý specifický zápach. Tato metoda používala však čokolády, která je většinou slastnou záležitostí, ale závisí to, je to poměrně, je to závislé na dávce, kterou konzumujeme. Takže ty dobrovolníci dostali čokoládu a zjišťovala se aktivita prokrvení mozku, došlo oproti stavu, když neměli tu čokoládu, ke zvýšení perfuze v oblasti inzuly, kde jsou mozkové receptory, které souvisí s tou čokoládou a zpracování chuti. Ta studie ovšem byla převymyšlená v tom, že se pokračovalo v tom dávání čokolády dál a dál a ten slastný podnět se v podstatě s tím, když dostáváte druhou, třetí, čtvrtou, desátou, dvacátou tabulku čokolády, se postupně mění to, že vám začíná být odporná čokoláda, která původně byla slastná, tak se najednou mění, už nechcete, už toho máte dost, už jste přesyceni, ale jedná se pořád o stejný podnět. A pakliže se dostali ty dobrovolníci do toho stavu, kde už nechtěli a ošklivilo se jim to, tak se objevovala aktivita v oblasti parietální kůry, ale také aktivita orbitofrontálně. A orbitofrontální laloky patří do systému limbického, autoři interpretují tu, ten výsledek tak, že vlastně ta orbitofrontální kůra se aktivuje, protože ta oblast je většinou spojena s inhibicí nějakého chování. To znamená, že si říkáme ne, dost, už nechci, proto se zvyšuje ta oblast, aktivita v té oblasti té orbitofrontální kůry. Jiným příkladem takového zajímavého propojení zobrazovacích metod a jevů chování, které se vyskytují, je tato studie, která studovala, které oblasti se aktivují při sexuálním vzrušení. Takže mužům byly promítány různé vizuální scény a ty tři sloupce prezentují vlastně různé kontrolní úlohy. Jednou jedním tím testem byla tedy vzrušující scéna, kdy tam byla erotický podnět versus podnět, při kterém se zobrazovaly rybičky v akváriu, který tedy není vnímán jako erotický. Většinou, pokud se nejedná o nějakou sexuální uchylku, ale ti dobrovolníci byli speciálně vybíraní. Pak tam byla jako kontrolní úloha scéna, kdy tam docházelo k interakci párů a poměřovalo se tedy, jak se liší, když se díváme na rybičky v akváriu, nebo když se je díváme na neutrální podnět, kdy jsou na obrázku dva jedinci, nebo jeden jedinec, ale je to neutrální, versus erotická scéna. Tak při té erotické scéně se především aktivovaly oblasti occipitální kůry, a to, ať se použila jakákoliv kontrolní úloha. A to obou straně. Závisí to, předpokládá se, že to tedy souvisí s obrazotvorností, s imaginací. Zajímavé by bylo, kdyby autoři použili ještě jiného modulu, nepoužívali by pouze vizuální informace, ale třeba sluchové informace. Této studii taky zjišťovali, do jaké míry koreluje aktivita mozku s erekcí. Měřila se tedy intenzita erekce, kterou ta vzrušující scéna vyvolala těch mužů, a zjišťovalo se, jak to koreluje s kterou oblastí mozku. Zjistilo se, že nejvyšší korelace, která byla, zjistila ve střední mozku, a není to nic překvapivého, protože oblast středního mozku, ventrální tegmentální area, je dopaminové jádro, které produkuje dopamin, a dopamin je jeden z neurotransmiterů, které se podílejí na hrybých pocitech a na vzrušení. Takže tady vidíte, že zobrazovací metody se dají použít k celé řadě mapování nejenom neuropsychologických testů, ale obecně chování, a mohou se tedy použít ve výzkumu, a výzkum se tam dá aplikovat také v klinice. Zobrazovací metody nám tedy umožňují sledovat oblasti, které se aktivují při určitých kognitivních úlohách nebo při určitém chování. Bohužel, nebo pochodí, však zatím nejsme schopni rozeznat, když ten pacient je v tunelu nebo je vyšetřován tou zobrazovací metodou, tak nejsme schopni rozeznat, na co přesně myslí. Nejsme schopni rozeznat ten obsah, což je do určité míry dobře. mentální postupy, mapování kognitivních funkcí. Prvním postupem je destrukce, sledování, monitorování stavu, který souvisí s destrukcí, postižení určité oblasti a výpad kognitivní funkce. Druhý postup je stimulace nebo dočasná, no, někdy se vlastně tou stimulací v nějaké oblasti vyjmovat, ale budeme říkat o stimulaci a změna té kognitivní funkce. A třetí možnost je využití zobrazovacích metod, kdy se obrátí to paradigma, kdy studujeme dva různé stavy, klid a nějakou aktivaci, díváme se, jaké oblasti se mění v závislosti na změně toho chování. Druhá otázka zní, jaké lze použít funkční zobrazovací metody k mapování kognitivních funkcí. Tak my jsme si zmiňovali čtyři hlavní metody. Je to jedna pozitronová emisní tomografie, jednofotonová počítačová tomografie a funkční magnetická rezonance a dále pak elektroencefalografie. Ale můžeme použít i zobrazovací metody, o kterých jsem se nezmínil, a těmi je perfuzní CT, které také vlastně sleduje změny perfuze, nebo infračervená spektroskopie, která podobně jako funkční rezonance měří změny prokrvení, ale je schopná detekovat změny jenom do hloubky přibližně 1,5 cm. A konečně asi poslední metodou, která se dá používat, ale je pouze pár zemí, protože to metoda nesmírně náročná, je magnetoencefalografie, která snímá tedy magnetickou aktivitu mozku. Třetí otázka zní, jaké oblasti se aktivují při pracovní paměti. Zapojit svoji vizuální paměť a vzpomenout si na ten obrázek, kde byl ten NPEC test, to parametrické stěžování té úlohy. A pokud je vaše vizuální paměť v pořádku, tak si vzpomenete, že se aktivují oblasti prefrontální kůry, parietální kůry a oblasti mozečku. Já vám děkuji za pozornost a chtěl bych jenom dodat, že k tomuto tématu jsem připojil ještě některé materiály, které najdete na té hlavní webovské stránce.